Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabar Anda dan keluarga saat ini? Senang sekali karena saya Yoses Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Harapan saya dari studio kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus bersama-sama kita akan membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan dengan harapan bahwa Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, kita masih berada di seputar kitab Kejadian. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai Yusuf yang begitu dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga mereka berencana untuk membunuhnya. Ketika kesempatan itu muncul, Ruben berusaha menolong Yusuf dan bermaksud mengembalikannya kepada ayahnya. Dia mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak membunuh Yusuf, dan akhirnya mereka memang tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi menjualnya kepada orang Ismail. Mereka melaporkan kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Saudara, peristiwa Yusuf itu berakhir di pasal 37 dan nanti akan dilanjutkan kembali dalam pasal 39. Lalu dalam pasal 38 kita justru akan diperhadapkan dengan peristiwa kehidupan Yehuda. Yehuda berhubungan dengan perempuan Kanaan dan menghampirinya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berilah pengertian pada kami untuk kami dapat memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita melihat kelanjutan dari pembahasan kita yang lalu, yaitu kita mulai dari Kejadian 38 ayat 3 yang berbunyi, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Yehuda memanggil nama Er dan Yehuda tentu saja telah bersalah. Selanjutnya firman Tuhan katakan, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Sela. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Saudara, ini merupakan penampakan Tamar yang pertama kalinya. Ia masuk dalam garis keturunan Kristus dengan cara itu. Lihatlah bagaimana keluarga ini penuh dengan dosa. Sebagaimana selanjutnya firman Tuhan mencatat, tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Saudara, ini mengingatkan kita akan kehidupan masa kini di mana ada begitu banyak penekanan pada seks. Selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Sela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Saudaraku, merupakan kebiasaan pada masa itu bahwa ketika seorang laki-laki meninggal, maka saudara laki-lakinya yang harus menikahi jandanya. Onan menolak melakukannya dan ia dibunuh oleh Tuhan. Kini Yehuda memiliki seorang anak laki-laki lain yang sedang bertumbuh dan ia mengatakan kepada menantu perempuannya itu untuk mengikuti adat istiadat mengembalikannya ke rumah ayahnya sampai anak laki-laki yang lebih muda itu siap untuk menikah. Selanjutnya firman Tuhan juga mencatat, setelah beberapa lama matilah anak Siwa, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Saudara, jelaslah usaha yang dilakukan Yehuda untuk bertemu dengan seorang Adulam yang bernama Hira berkaitan dengan domba. Mereka berternak domba dan pastilah memiliki kawanan domba yang banyak bersama-sama. Yehuda pergi ke sana untuk memotong bulu domba, sementara itu Tamar telah menunggu di rumah. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, maka ditanggalkannyalah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar, dan ia tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi istrinya. Saudara, Sela adalah anak laki-laki ketiga dari Yehuda. Tamar beranggapan bahwa Yehuda tidak bermaksud untuk memberikan Sela sebagai suaminya, jadi ia mengambil suatu tindakan. Ia melepaskan pakaian kejandaannya, dan dia duduk agak miring dengan wajah bercadar seperti seorang pelacur. Kemudian firman Tuhan katakan, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Saudara, kita mendapat gambaran tentang Yehuda di sini. Ia telah menikah dengan seorang perempuan Kanaan bernama Sua. Kini ia melakukan hal yang sama dengan Tamar. Yehuda berpikir bahwa Tamar adalah seorang pelacur. Tamar melihat kesempatan itu untuk memanfaatkan Yehuda dan ia melakukannya. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap metraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannyalah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannyalah telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Saudara, Yehuda mengutus seorang temannya ke dalam kota dan berkata, saya mencari seorang pelacur yang biasa mangkal di sini. Selanjutnya dikatakan, ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan ke Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah, anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Saudara, itulah kehidupan Yehuda. Di situ berlaku standar ganda yang lama. Allah tidak menyetujui hal-hal ini. Hal itu tertulis dalam firman-Nya, tetapi bukan berarti bahwa ia menyetujuinya. Umatnya seringkali bertindak seperti orang Kanaan, dan itu yang menjadi alasan mengapa ia akan membawa mereka keluar dari negeri ini dan membawa mereka ke tanah Mesir. Di sana ia akan memisahkan mereka dan mengisolasi mereka di tanah Goshen untuk melepaskan mereka dari pengaruh yang mengerikan seperti ini. Bagian ini mengungkapkan pentingnya bagi Allah untuk melakukan hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yehuda melakukan suatu gaya hidup yang sangat buruk. Masalah utamanya ialah ia dengan cepat bisa melihat kesalahan orang lain, namun ia tidak bisa melihat dosa di dalam dirinya sendiri. Itu mengingatkan kita pada saat Nabi Nathan masuk untuk bertemu dengan Daud dan menceritakan kisah tentang seseorang yang memiliki seekor anak domba betina yang kecil. Ketika Nathan mengatakan bahwa orang kaya datang dan merebut anak domba itu, maka Daud dengan cepat mengutuk orang kaya tersebut. Daud bereaksi sama seperti Yehuda di sini. Daud mengatakan bahwa ia ingin agar orang kaya itu dirajam sampai mati. Tetapi kemudian Nathan menyatakan bahwa Daud sendirilah orang itu. Adalah menarik bahwa kita dapat melihat semua dosa dengan begitu jelas dalam diri orang lain, tetapi kita tidak dapat melihatnya dalam diri kita sendiri. Saudaraku, dosa Yehuda sangat mengerikan, dan itu dilakukannya dengan menantu perempuannya. Inilah pola hidup orang Kanaan. Kehidupan moral mereka begitu rendah. Itulah sebabnya mereka dihakimi dan dipindahkan dari daerah itu. Orang Kanaan kini sudah tidak ada. Allah telah menghukum mereka. Saudara, hal ini ada dalam Alkitab sebagai suatu peringatan bagi kita. Pasal ini ada dalam Alkitab supaya kita mengetahui bahwa Allah tidak menyetujui dosa, dan hal itu menjelaskan mengapa Allah membawa Israel keluar dari tanah Palestina dan membawa mereka ke Mesir. Tamar kemudian dibawa ke hadapan mertua laki-lakinya, dan firman Tuhan selanjutnya mencatat bahwa waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya dan mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini." Saudara, Yehuda memerintahkan agar Tamar dibakar. Tetapi Tamar berkata, "Saya ingin tahu siapa calon ayah dari anakku. Ia adalah orang yang memiliki benda-benda ini yang aku perlihatkan kepadamu." Yehuda memandangnya dan memang harus mengakui bahwa benda-benda itu adalah miliknya. Sebagaimana dicatat, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu." Saudara, hal ini menjijikan bahkan bagi Yehuda sendiri, tetapi kita dapat melihat bagaimana ia telah terpengaruh dengan beberapa adat istiadat orang Kanaan. Bolehkah saya berhenti sejenak untuk membuat sebuah aplikasi? Ingatlah, semua hal ini ditulis untuk kita pelajari. Ini semua merupakan contoh bagi kita sekarang. Dewasa ini kita mendengar bahwa jika kita ingin bersaksi kepada generasi ini, dan jika kita ingin berkomunikasi dengan mereka, kita harus menurunkan posisi kita sesuai dengan tingkatan mereka. Misalnya, kita ingin menjangkau anak-anak jalanan, maka kita harus berusaha agar hidup kita bisa seperti anak-anak jalanan. Atau misalnya kita ingin menjangkau orang-orang yang hidupnya dalam dunia kejahatan, maka kita juga harus berusaha memiliki kehidupan yang mendekati seperti mereka. Saudara, saya tidak setuju dengan pendapat itu. Allah tidak pernah menggunakan metode seperti itu untuk bersaksi. Allah selalu dalam situasi apapun meminta umatnya untuk menjalani kehidupan pada tataran yang tinggi. Jadi jika ada orang yang berkata, "Bagaimana mungkin Anda bisa menjangkau para pemuda yang hidupnya dalam kejahatan jika Anda tidak mau datang dan berkomunikasi dengan mereka?" Maka saya akan menjawab, masalah utamanya adalah bahwa Allah tidak pernah meminta kita untuk datang berkomunikasi. Allah meminta kita hanya untuk menyampaikan pesannya, untuk menyampaikan firmannya. Dan inilah yang diminta Allah supaya kita lakukan saat ini. Saya yakin dengan teguh bahwa jika Allah mau menyampaikan firman-Nya dan menjalani suatu kehidupan yang meninggikan Injil, maka Ia akan membuat kesaksian-Nya menjadi efektif. Ada banyak pendeta di saat ini yang begitu takut mereka akan kehilangan jemaat-Nya, sehingga mereka melakukan apa saja untuk menarik perhatian orang ke gereja mereka. Dan beberapa di antara mereka mempunyai masalah mereka sendiri. Tetapi Allah tidak pernah meminta kita untuk berkompromi. Allah memang meminta kita untuk menyampaikan firman Allah berapapun besarnya jemaat kita. Saudaraku, ini merupakan sebuah pelajaran bagi generasi kita saat ini. Kita begitu sering berpikir bahwa harus ada banyak orang atau kalau tidak, Allah tidak akan hadir di tengah-tengah kita. Mungkin Allah telah memanggil kita untuk bersaksi kepada sedikit orang. Tetapi saya mempunyai berita bagi Anda. Jika Anda menyampaikan firman Allah, hasilnya pasti akan terlihat. Firman Allah itu maha kuasa dan Allah mencari bejana yang bersih melalui siapa Ia dapat menyampaikan Injil-Nya. Yehuda telah merendahkan dirinya hingga pada tingkatan orang Kanaan. Dan lihatlah hasilnya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zera. Saudara, kini jika kita berpindah ke perjanjian baru, kita akan menemukan garis keturunan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 1 ayat 2 dan 3 kita membaca, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Kemudian kita ikuti terus garis keturunan tersebut dan kita sampai pada ayat 16 yang menyatakan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, sungguh mengherankan bahwa Tuhan Yesus Kristus menurut keturunan manusia harus melewati garis keturunan Yehuda dan Tamar. Ketika ia datang ke dalam keluarga manusia, ia datang dalam sebuah garis keturunan yang berdosa. Ia dibuat menjadi berdosa bagi kita. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Saudara, kini kita akan masuk dalam pasal 39 dan kembali kepada kisah Yusuf. Yusuf sama sekali berbeda dari Yehuda. Saya selalu merasa bahwa Yusuf dan Benyamin memperoleh banyak pengajaran, petunjuk dan perhatian pribadi yang tidak diterima oleh ke-10 anak yang lain. Kelihatannya Yakub hanya tertarik kepada kedua anak ini. Tetapi karena kebencian dan sikap permusuhan yang diperlihatkan saudara-saudara Yusuf, ia dijual ke dalam dunia perbudakan dan dibawa ke Mesir. Saudara, berada di negeri lain dan dijual ke dalam perbudakan merupakan suatu masa depan yang mengerikan bagi seorang remaja berusia 17 tahun seperti Yusuf ini. Pastilah itu sangat tidak bisa diharapkan. Kelihatannya, keberuntungan hidup masih belum berpihak kepada Yusuf. Bahkan di tanah Mesir, ketika beberapa hal mulai terlihat mulus dalam hidupnya, sesuatu hal lain terjadi. Tentu saja hal itu terjadi sesuai dengan rencana Allah, walaupun hal itu masih sulit untuk dipahami. Saudara, tidak ada pribadi dalam Perjanjian Lama yang di dalam hidupnya rencana Allah terlihat lebih jelas selain daripada Yusuf. pemeliharaan Allah dimanifestasikan dalam setiap rincian kehidupannya. Tangan Allah menyertainya dan pimpinan Allah terlihat jelas. Namun Yusuf merupakan seorang bapa leluhur bangsa Israel yang kepadanya Allah tidak menampakkan diri secara langsung menurut ayat-ayat kitab suci. Allah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi tidak kepada Yusuf. Akan tetapi pimpinan Allah dalam hidupnya terlihat lebih jelas daripada bapa leluhurnya yang lain. Dialah tokoh dalam perjanjian lama yang merupakan teladan dari Roma 8 ayat 28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Yusuf sendiri mengekspresikannya dalam bahasa yang lebih jelas. Pada saat kematian ayahnya, saudara-saudara Yusuf merasa bahwa Yusuf mungkin akan membalas perbuatan mereka dan mereka datang memohon belas kasihannya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia sama sekali tidak merasa dendam terhadap mereka dan dia berkata, dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, walaupun segala sesuatu kelihatannya berlangsung tidak baik terhadapnya dan kelihatannya sangat mengerikan, namun setiap peristiwa merupakan sebuah langkah yang membawa Yusuf kepada penggenapan akan rencana Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, kita perlu memperhitungkan kenyataan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Itu dapat kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang ke-6. Jika kita adalah anak-anak Allah, hidup dalam kehendak Allah, maka kita dapat memiliki jaminan dari Allah bahwa tak satu pun bisa melanda hidup kita tanpa seizinnya. Saudara, Allah mengerjakan segala sesuatu bersama untuk sesuatu yang baik kepada setiap orang yang mengasihinya. Bahkan kemalangan, patah hati, dan penderitaan mungkin saja diizinkan terjadi demi kebaikan dan kemuliaan Allah. Ada suatu pagar yang melindungi setiap anak Allah dan tak suatu pun yang bisa menembusnya tanpa seizin Allah. Anda ingat bahwa ketika iblis ingin menguji Ayub, iblis berkata kepada Allah sebagaimana yang dicatat dalam Ayub 1 ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah banyak di negeri itu. Saudara, iblis bertanya kepada Allah untuk membuka pagar yang melindungi Ayub. Bahkan jika iblis memperoleh izin Allah untuk menguji kita, segala sesuatu masih bekerja untuk kebaikan kita. Seseorang mengatakan, Allah tidak melakukan apa-apa. Ia juga tidak menentukan penderitaan apa yang akan terjadi kecuali apa yang akan terjadi pada diri kita, seandainya kita dapat melihat inti semua peristiwa itu seperti yang dilihatnya. Saudara, ada sebuah aspek lain dari kehidupan Yusuf yang seharusnya menjadi suatu dorongan bagi setiap anak Allah. Tidak satu pun dari anak-anak Allah dewasa ini yang pernah memperoleh suatu pernyataan langsung dari Allah. Beberapa nabi palsu mengklaim yang sebaliknya, tetapi Allah belum pernah menampakkan dirinya secara langsung kepada siapapun dewasa ini. Itu merupakan suatu yang membesarkan hati bagi kita bahwa Allah tidak menampakkan diri kepada Yusuf secara langsung karena kita masih dapat mengetahui bahwa ia sedang memimpin dan mengarahkan kita. Saudara, marilah kita ikuti jalan hidup pemuda yang bernama Yusuf ini dan melihat apa yang akan terjadi padanya. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan dalam Kejadian pasal 39 ayat yang 1 demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Saudara, pemuda tampan berusia 17 tahun yang bernama Yusuf ini akan menjadi suatu barang dagangan yang sangat berharga sebagai seorang budak di pasar budak. Kemudian ia dibeli oleh Potifar yang bertugas sebagai kepala pengawal raja. Ia merupakan bagian dari pegawai tinggi, seorang pejabat yang berpengaruh. Selanjutnya firman Tuhan nyatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, ketika ia memasuki rumah Potifar, yang adalah seorang pejabat di Mesir, jelaslah bahwa Tuhan yang menyertai Yusuf. Berkat berlimpah atas rumah itu ketika Yusuf datang. Saudaraku, bagaimana kelanjutan kisah dari kehidupan Yusuf setelah dia berada di Mesir? Tentu saja kita akan melihatnya lebih jauh dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.